halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:49 mitirband iyo heerarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika.
Wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba maanta waa 14-ka bisha Maarj sanadkuna waa 2014. Idaacaddeenna waxaa si wada jira halkan kaga soo jeedinaya anigoo Ibrahim Xasan Daanduray iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobadan idin helnay dhegeystayaal waxaa ka mid ah AMISOM oo beenisay hadal ka soo yeeray askari AMISOM ka tirsanaa oo warbaahinta u sheegay inaanay doonayn in AMISOM Al-Shabaab ay ka adkaato.
Waa arrintaasi wax maskaxda galaya maaha, waxba kama jiraan. Anigu uma malaynayaba ninkaasi inuu askari ciidanka ka tirsanaa uu yahay, aduna jiranayn.
Ergagaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya oo ka hadlay xaaladda amniga Muqdisho uu isagoo sheegay in weli ay jirto halista ah weeraro dheeraad ah oo lala beegsado bartilmaameedyada dowladda ayaad maqli doontaan.
Sidoo kale qodobadaad maqli doontaan waxaa ka mid a madaxda IGAD oo Berito Addis Ababa uga wada hadli doona waxa ay qaban doonaan ciidamada ay u diri doonaan Suudaanta Koonfureed.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan baarlamaanka Liibiya oo xilkii ka xayuubay ra'iisul wasaaraha Liibiya kadib markii uu wax ka qaban waayey maleeshiyaad ku sugan bariga dalkaasi.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd barnaamijkii caafimaadka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Saraakiil reer Maleeshiya ayaa diiday eedeyn loo jeediyey oo ahayd in ay bixiyaan warar aan iswaafaqsanayn oo ku saabsan dowladdii ay saarayeen 239 qof oo la la'yahay maalintii shanaad. Wasiirka gaadiidka Siri Hishe Mudin ayaa waxa uu sheegay in dalka Maleeshiya uu la tacaalayo xaalad aanu hore u arag, islamarkaasina uu samayn doono wixii awooddiisa ah si loo helo dayuuraddii shirkadda Malaysia Airlines ee la waayey sabtadii toddobaadkan. Shir jaraa'id oo uu qabtay maanta ayaa wasiirku waxa uu sheegay in 42 markab iyo 39 dowladood oo ka kala socda 12 dal oo ka qayb ah baarista aanay ilaa iyo hadda waxba helin. Dhulka wax laga baarayo ayaa hadda waxaa la gaarsiiyey 50,000 oo kiloomitir. Waxa uu sheegay in baarista culayska lagu saari doono badda Koonfurta Shiinaha, goobtaasi oo meeshii ugu dambeysay ee dowladda lagu ogaa in ay markaasi duulaysay. Waxaa kaleeto oo laga eegi doonaa Mareyka Malaka. Goorsi horeysay maanta Arbaca ayaa militariga Maleeshiya waxa uu ka noqday hadal uu hore u sheegay in dowladdaas uu ku arkay Mareyka, kaasi oo ah mid ka mid a marinada ugu mashquulka badan ee dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta Arbaca kuna martigelinaya aqalka cad ra'iisul wasaaraha Ukraine Arseniy Yatsenyuk, iyada oo ismaandhaafka gobolka Crimea u dhexeeya Ruushka iyo Galbeedka uu halkiisii taagan yahay. Kulankani waa kii ugu horreeya oo madaxweyne Obama uu la yeesho ra'iisul wasaaraha Ukraine, waxaana ujeedadiisu ay tahay in uu u muujiyo taageerada dowladda Mareykanka ay u hayso dowladda cusub iyo shacabka Ukraine. Madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Ukraine ayaa ka wada hadli doona taageerada dhaqaale ee uu Mareykanku u ballan qaaday Ukraine. Mareykanka ayaa hore waxa ugu ballan qaaday Ukraine inuu siinayo gargaar dhan $1 bilyan. Booqashada ra'iisul wasaaraha Ukraine ee magaaladani Washington ayaa ku soo beegmaysa iyada oo dadka ku nool gobolka Crimea oo u badan dad Ruush ah ay isku diyaarinayaan aftida Axadda dhacaysa, taasi oo loo qaadayo sidii ay ugu biiri lahaayeen dalka Ruushka.
Dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ayaa maanta Arbaca waxa ay wada heesheen wada hadallo heer wasiir ku-xigeenaha si ay u wanaajiyaan xiriirka labada dal ee madmadowgu uu soo galay. Kulanka labada wasiir ku-xigeen ayaa heerkii ugu sarreeyey ee labada dal ay wada yeeshaan muddo bila. Xiriirka labada dal ee qaaradda Aasiya ku awoodda badan ayaa gaabis waxa uu noqday kadib markii dalka Kuuriyada Koonfureed uuna u riyaaqin sida dalka Jabaan uuna cudurdaar uga bixinaynin wixii boqortooyadii Jabaan ay hore u samaysay. saraakiil reer Jabaan ayaa sheegay in kulanka looga faa'iideysan doono sidii loo qorsheyn lahaa shir madaxeedka labada dal dhex mari doona. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Min-ye ayaa hore waxay u diiday in ay la kulanto ra'iisul wasaaraha dalkaasi Jabaan Shinzo Abe ilaa uu ka qaato tallaabo uu xiriirku wanaajinayo. Labada dal ayaa kulan heerkiisu uu sarreeyo aan yeelan ilaa iyo bishii December markii ra'iisul wasaaraha dalkaasi Jabaan uu booqday qubuuro ku yaala magaalada Tokyo si uu u soo sharfo dad hore dagaaladii ay Jabaan gashay ugu dhintay, kuwaas oo ay ku jireen qaar dembiyo dagaal loo haysto.
Booliska dalka Hong Kong ayaa sheegay inay xireen 9 qof oo lala xiriirinayo weerar daran oo lagu qaaday tifaftiro wargeys. Kevin Lau ayaa waxaa dhaawacyo daran ay ka soo gaadheen laabta iyo lugaha kadib markii uu nin ku weeraray faas hilbaha lagu jarjaro. Madaxa booliska Andy Tsang ayaa Arbacada maanta sheegay in maamulka dhulweynaha Shiinuhu uu xiray 2 nin, halka booliska Hong Kongna uu xiray 7 kale. Mr. Tsang ayaa sheegay in dadka la qabtay la rumaysan yahay inay xiriir la leeyihiin qowleysato gudaha ka jirta, waxaana uu sheegay in dilku aanu u muuqan in ay siyaasadi ka dambeysay. Mr. Lau waxa uu ahaa tifaftiraha wargeyska Ming Bao oo ah wargeys lagu yaqaano warbixinada baarista ku salaysan iyo wararka waaweyn ee ku saabsan dalweynaha Shiinaha.
Dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho, isagoo golaha amniga ee qaramada midoobay u sheegay in xaaladda ammaan ee Muqdisho ay kasii dartay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay. Mr. Kay ayaa sheegay in ay weli jirto halis muujinaysa weerarro dheeraad ah oo lala beegsado bartilmaameedyada dowladda iyo kuwa caalamka ee magaalada Muqdisho. Maxamed Cabdi Sandeere ayaa warbixintaasi iga raali ahaada. Waxaa warbixintaasi inuu soo koobayay Maxamuud Ibraahim Cali.
Hadalka uu ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay uu shalay ka jeediyey qaramada midoobay wuxuu kaga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ugu weyn yihiin xaaladda ammaan ee magaalada Muqdisho, dagaalka ay AMISOM iyo ciidamada dowladda kula jiraan Al-Shabaab, iyo baahidooda hubka. Nicholas Kay waxa kale uu ka hadlay dadajinta habka federaalka, isagoo si gaar ah u xusay xaaladda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee dhowaan magaalada Baydhabo lagaga dhawaaqay. Mr. Kay wuxuu sheegay in xaaladda ammaan ee magaalada ay sii xumaatay ilaa bishii December ee sanadkii hore oo ahayd markii ugu dambeysay uu xaaladda Soomaaliya uga waramo golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
A suicide attack carried out on a UN convoy, a complex suicide attack against the presidential compound in Villa Somalia.
Weerar ismidaamin ah oo lagu qaaday kolonyo qaramada midoobay leedahay, weerar kale oo ismidaamin ah oo daran oo lagu qaaday guriga madaxtooyada ee Villa Somalia, iyo weerar kale oo lagu qaaday meel u dhow xarunta sirdoonka qaranka, kuwaasi dhammaan dhacay bishii February, waxa ay wax weyn bay na xusuusinayaan khatarta weerarada kale oo la geysan karo ama loo geysto dowladda ama la bartilmaameedsado goobaha dowladda iyo meelaha kale ee caalamiga ah waa mid aad u sarreysa. Nicholas Kay ayaa sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo AMISOM ay kordhiyeen howlgalka dhinaca ammaanka ah ee magaalada ay ka wadaan. Dowladduna waxay dejisay istaraatiijiyo cusub oo ay amniga magaalada wax uga qabanayso. Waxa uu sheegay in xafiiska qaramada midoobay ee magaalada Muqdisho uu hirgeliyey hannaan amnigiisu ku ilaalinayo, isagoo qorsheynayo in unit gaar ah oo ilaaliyo qaramada midoobay, kaasoo golaha ammaanka u ogolaadeen loogana gol leeyahay ilaalada shaqaalaha iyo dhismayaasha qaramada midoobay ee magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, AMISOM iyo ciidamada dowladda ay ka kala dagaalada ay kaga soo horjeedaan Al-Shabaab ayaa Nicholas Kay waxa uu ka yiri:
As AMISOM and the Somali National Army begin their offensive, we are all conscious of the need to uphold humanitarian principles.
Iyadoo AMISOM iyo ciidanka Soomaaliya ay bilaabeen weerarkooda, waxaan maskaxda ku haynaa baahida ah in la ilaaliyo mabaadiida xuquuqda aadamaha iyo xeerka caalamiga ah. Waxaan kaloo u baahanahay taageero. Waxaan ku boorineynaa dowladaha deeqyaha bixiyo iyo shuraakada kale inay wax ku biiriyaan sanduuqa lagu maareynayo iibitaanka hubka aan khatarta ahayn ee la siinayo ciidamada qaranka ee Soomaaliya. Arrintaasi oo waafaqsan qaraarka golaha lambarkiisu yahay 2024. waxa uu intaasi ku daray in taageerada noocaasi ah ee la siiyo ciidanka Soomaaliya ay tahay mid weyn una baahan tahay dadaalkeeda oo dhan iyo go'aan adag si loo guuleysto. Qodobka kale oo uu ka hadlay waxa uu la xiriiraa hanaanka federaalka ee dowladda.
On the 3rd of March, I called on all parties to respect the Constitution and existing agreements of the federal government and to resolve disputes through inclusive dialogue.
Saddexdii bishii March, waxaan dhinacyada oo dhan ugu baaqay inay qadariyaan dastuurka iyo heshiiska dowladda federaalka Soomaaliya, markuna lagu xaliyo si wada shaqeyn ah. Dhinaca dhibaatooyinka bani'aadinimada, Mr. K waxa uu sheegay in kastoo ay dhibaatooyin bani'aadinimo ka jiraan adduunka iyo gobollada intaba, haddana uu rumaysan yahay in dalka Soomaaliya kaalinta hore uga jirto. Dhibaatooyinka bani'aadinimo ee dalka waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn uguna adag dunida maanta waxa ka jiro. Dadka lagu qiyaasay 2.9 milyan ayaa u baahan doono taageero naftooda lagu badbaadinayo iyo mid nooshooda lagu taageerayo 6 bilood ee soo socota. Xaaladihii bani'aadinimo ee dhowaanahan soo hagaagay waa kuwa nugul, khatartuna ku jira inay dib u xumaadaan haddii sida wax ay ku sii socdaan in kaalmo bini'aadan sanadka 2014 iyo sidaasi sii ahaato.
Maxamed Cabdi Sandheera ayaa warbixintaas wuxuu nooga diyaariyey hadalka ergega gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya, Nicholas K. waxaa soo koobayey Maxamuud Ibrahim Cali.
Ciidanka AMISOM ayaa beeniyey iyaguna hadal ka soo baxay askari ka tirsanaa AMISOM oo dib ugu noqday dalka Burundi, kaasoo warbaahinta Kenya u sheegay in AMISOM aanay doonayn in laga adkaado ururka Al-Shabaab, isagoo taasina sabab uga dhigay inay soo afjari doonto howlgalka ay lacagta badan ku qaataan ee ay ka wadaan Soomaaliya. Afayeenka ciidamada AMISOM Colonel Ali Aadan Xaamud ayaa VOA-da u sheegay in hadalkaasi aan waxba ka jirin, isagoo sheegay in AMISOM ay Soomaaliya u joogto sidii loo nabadayn lahaa. Afayeenku waxa kale uu ka hadlay waxa uga qorsheysan ciidamada AMISOM degmooyinka ay Al-Shabaab kala wareegeen. Sahra Cabdi Axmed ayaa hadaba khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray afayeenka AMISOM, waxayna ugu horreyntii weydiisay sida ay uga warhayaan askarigan ka tirsan ciidamada AMISOM ee warbaahinta la hadlay.
Waan ka xumahay askarigaasi inuu milo ciidankan AMISOM taba kuma jiro waa sheeganayaan. Waxaan sidaa u leeyahay ciidanka AMISOM dhammaantood waxay horta soo maraan tababar loogu sheegayo ujeedada laga leeyahay Soomaaliya, wuxuu askariga shaqadiisu ay tahay nidaamka lagu shaqeynayo iyo siyaabooyin badan oo loo tababarna waa jiraan. Waxaan umaleynayaa fikrada aad aan uga xumaanay weeyaan.
Waxa uu sheegay askarigaasi in dhaqaale fara badan ciidamada howlgalka AMISOM uu kasoo galo, sidaasi la'aligeedna aysan doonayn in Al-Shabaab ay meesha ka saaraan. Haddii ay dhacdo inay meesha ka saaraan, dhaqaalaha mushaaraad iyo gunnooyinka kasoo galaya ay guud ahaanba baabi'i karaan. Marka waxaad leedahay arrinkaas waxba kama jiraan?
Waa arrintaasi wax maskaxda galaya maaha, waxba kama jiraan. Anigu uma malaynayaba ninkaasi inuu askari ciidanka ka tirsanaa uu yahay, aduuna jiranayn.
Ma jirtaa in dhaqaale ahaan ciidamada AMISOM ay qaataan lacag ku dhadhow $1,200 marka loo eegona ka shaaraad badan ciidamada dowladda Soomaaliya ee kuwa militariga?
Waa laba arrimid oo lays barbardhigi karayn. Midi waa ciidan caalamiya amba ururka Afrika ka socda, mandate caalamiya ku jooga dowladda Soomaaliya. Ciidamadeedu waxay qaataan iyo nolosha ay ku nool yihiin. Waan jecelahay inaa horumar ay gaadho maanta, laakiin waxaan la sheegayo waa arrin aad aan uga xumaanay weeyaan.
Degmooyin ayaa gacmihiina kusoo dhacay oo ciidamada howlgalka AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliyaba ay la wareegeen, kuwa kalena weli gacanta Al-Shabaab ayay ku jiraan gobollada koonfurta qaarkood. Marka maxaa idinkaga qorsheysan gobolladaasi ama degmooyinka ku jira gacanta Al-Shabaab?
Qorshahayagu waa cad yahay. Qorshahayagu sanadkan waxaan rajeynaynaa in sanad horumar leh, sanad nabadgelyo leh, sanad caafimaad shacabka Soomaaliyeed u leh. Waxaan doonaynaa dhammaan meelaha aan qab joogno inaan nabadooda xaasirino. Halka aan doonayno inaan gaadhnana inaan ka warsaaro wixii nabadda Soomaaliya ka horjeeda.
waatay in afayeena waxa jirta in qaar ka mid ah dadka shacabka ee degan goobaha laga la wareega al shabaab ay markii hore sheegeen in nabadgelyo nooc ee doontaba ahaatay ee haystaan dadka rayidka in marka ciidamada dawladda iyo kuwa kale howlgalka AMISOM ay la wareegaan ay timaado ee amaan darro ay ka mid tahay qaraxyada ayaga lala beegsanayo saameyn ku yeesha marka maxaa idinkaga qorsheysan amniga deegaanada aad gacanta ku dhigtaan
qorshaha iyagu horta waa ku wada jira waa ku ay dowladda federaalka Soomaaliya ay u hoseedeyso annaguna aan ku taageerayno sida ugu caqli badan waxaan jecel lahay shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan khaasatan meelaha cadowga laga qabsaday waxaan jecel lahay inay halkaasi nabad tii ay haysteen tuka qurux badan inay helaan tuka caafimaad badan tuka horumar badan tu waayeel iyo ilmada lagu raaxaysto waxaan rajeynaynaa inaa shacabka soomaaliyeed halkiisii uu kusoo noqdo soomaaliya soo toosto waan garanaynaa dhibaatooyinka barkood inay jiraan waxaan u yeeraynaa gargaar wixii noo geysanayo ee caalamka ka baxda hadday NGO-yaal tahay iyo international community-ga wixii u gargaaraya soomaaliya aad bay maxaa la yidhahaa meelaha barkood dowladda Turkiya way timid UN ka xubna ka socda way yimaadeen howluhu wallahi si fiican bay u socdaan nabadgelyada mar ay kaga reyn doonto sidana wadno ma jirta baan umalaynaya laakiin nabadgelyada ugu weyn waxay ku jirtaa gacanta shacabka soomaaliyeed
waa tahay dad badan xasaasiyad durbaba waxa ay ka muujinayaan ciidamada Itoobiya ee howlgalka AMISOM iyagu qaybta ka ah marka sidee bay ciidamada Itoobiya ula xisaabtamaysa AMISOM haddeeba dhacaan xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha ama dadka rayidka hadiiba ay geystaan
shacabka waxa jirta in fikrado gaar ka haysta ciidamada Itoobiya laakiin ciidamada Itoobiya markay xuduudkooda soo dhaafeen waxay yihiin ciidamada AMISOM xisaab gaara oo dowlad kasta magaceeda iyo sharafteedaba taaban doona waa jirtaa haddii xadgudub kale laga sheegto shacabka Soomaaliyeed waxaan xasuusinayaa inay dowladda federaalka Soomaaliyeed ay u baahan tahay maanta wadajir lagu gaaro horta nabadda horumarkuna waa iska imanayaa haddii Ilaahay yiraahdo
afayeenka ciidamada AMISOM Colonel Cali Aadan Xamuud oo u waramayay Zaare Cabdixmed oo joogta Washington
halka digestiyal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkay imanaysa magaalada Washington madaxda wadamada bariga Afrika ayaa bari ku kulmaya magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya si ay uga wada hadlaan tirada iyo shaqada ay qaban doonaan ciidamada nabad ilaalinta ah oo lagu wado in loo diro dalka Suudaanta Koonfureed wariyaha VOA ee magaalada Addis Ababa Mart van der Wolf ayaa warbixintan arintaasii ku saabsan ka soo dirtay magaalada Addis Ababa waxa ino faafaynaya Ibrahim Xasan Danduri
madaxda wadamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD oo dhexdhexaadin ka wada dagaalka Suudaanta Koonfureed ayaa iminka waxa ay ku fikirayaan sidii ay ciidan ugu diri lahaayeen dalkaasi afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya Dina Mufti ayaa waxa uu sheegay in shirkan aan caadiga ahayn loogu talagalay in si gaar ah looga hadlo arrinta Suudaanta Koonfureed
they'll be talking about the deployment of forces to the region which most of them have agreed
waxay ka hadli doonaan sidii ciidan loo geyn lahaa dalkaasi arintaasi oo intooda badan ay ogolaadeen waxaana ciidamadu ka koobnaan doonaan dhammaan wadamada IGAD iyo Burundi iyo Rwanda oo aan iyagu ka mid ahayn urur goboleedka IGAD
wadamada ilaa ay imka sheegay inay diyaar u yihiin inay ciidan u diraan Suudaanta Koonfureed ayaa waxaa ka mid ah Djibouti, Ethiopia iyo Kenya joogitaanka ciidamada Uganda oo iyagu bilowgii dagaalka halkaasi tagay ayaa aad loo cambaareeyay gaar ahaan mucaaradka iyo beesha caalamka waxaana lagu tilmaamay inay caqabad ku yihiin nabadda sidaasi darteed ciidamada Uganda si tartiiba ayaa looga soo saari doonaa dalkaasi afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya waxa uu tilmaamay in madaxda wadamada IGAD ay ka wada hadlayaan tirada ciidanka la dirayo iyo hawsha ay qaban doonaan
this is a kind of peacekeeping force so they're going to reinforce or realize the cessation of hostility
waa nooc ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta waxaanay ka shaqayn doonaan dejinta xiisadda hawshaas ayayna gacan ka geysan doonaan. Sidoo kale waxay gacan siin doonaan dadka ka shaqeynaya ilaalinta heshiiska xabad joojinta.
Marka ay madaxda IGAD ay isku afgartaan tirada ciidanka ayaa waxaa laga sugayaa Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay inay ansixiyaan hawshan ka hor inta aan ciidanka la durin. Dagaalka Suudaanta Koonfureed ayaa waxaa ku dhintay kumanaan dad ah, waxaana ku barakacay ku dhowaad 1 milyan. Magaalada Addis Ababa ayaa dhowaan waxaa lagu qaban doonaa kulan loogu talagalay ururada bulshada Suudaanta Koonfureed si dadka loogu wacyigeliyo inay ka qayb qaataan ololaha loogu jiro nabadda.
Warbixintii Mart van der Wolf waxaana inoo soo koobiyay Ibrahim Xasan Daaduri, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Baarlamaanka dalka Liibiya ayaa waxa uu xilka ka qaaday ra'iisul wasaarihii dalkaasi Cali Zaydaan. Arrintani ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo ra'iisul wasaaraha lagu dhaleeceeyey inuu wax ka qaban kari waayey maleeshiyaadka awoodda badan ee ku sugan bariga dalkaasi. Wariyaha V O A Amanda Scott ayaa warbixintan ka diyaarisay. Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya.
Afhayeen u hadlay baarlamaanka Liibiya ayaa sheegay in baarlamaanku kalsoonida kala noqday ra'iisul wasaare Cali Zaydaan kadib markii codka kalsoonida loo qaaday. Waxaana uu sheegay in 124 xildhibaan oo ka mid ah 149 xildhibaan ee uu baarlamaanku ka kooban yahay ay diideen inay codkii kalsoonida siiyaan ra'iisul wasaare Zaydaan.
The General National Assembly has decided to dismiss Mr. Ali Zaydaan from his post as prime.
Baarlamaanku waxay isku raaceen in xilka laga qaado ra'iisul wasaare Zaydaan, waxaana si kumeel gaar ah xilka u sii hayn doona wasiirka gashaandhigga Cabdulla Althini ilaa inta laga soo dooranayo ra'iisul wasaare cusub. Xildhibaanada baarlamaanka Liibiya ayaa sheegay in tallaabadan ay qaadeen kadib markii markab shidaal oo laga leeyahay Kuuriyada Waqooyi uu shidaal ka qaaday xeebaha bariga Liibiya oo ay maleeshiyaadku maamulaan. Markabka ayaa ka baxsaday ciidamada badda. Xukuumadda ra'iisul wasaare Zaydaan ayaa ku hanjabtay inay diyaaradaha dagaalka u adeegsan doonaan haddii uu markabku isku dayo inuu shidaalka qaado. Hase ahaatee, Faraj Mismaari oo ka mid ah hogaamiyeyaasha maleeshiyaadka hubaysan ayaa sheegay in markabku uu baxay inkastoo rasaas lagu furay.
The tanker was secured and protected by rebel forces while in Libyan waters and until it reached international waters.
Markabkani shidaalka waxaa ilaalinayay jabhada intii uu biyaha Liibiya ku sugnaa ilaa intii uu ka baxayayna waxaa galbinayay dooniyaha ay leeyihiin jabhadu. Markabka ayaa shidaalka ka qaatay dekedda Sidra oo ku taala bariga Liibiya, taasoo ka mid ah 3 dekedood oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka awoodda badan ee ku sugan bariga Liibiya. Maleeshiyaadka ayaa gacanta ku dhigay dekedahani bariga ku yaala bishii July iyaga oo dalbanayay ismaamul hoosaad iyo in saami badan laga siiyo hantida qaranka. Xukuumadda ayaa sheegtay in toddobaad gudihii ciidamo gaar ah la geyn doono dekedaha ay maamulaan maleeshiyaadka si looga saaro dibna loogu soo celiyo gacanta dowladda.
Warbixintii wariyaheena V O A Amanda Scott waxaa soo koobayay Xuseen Barre Aadan. Haatana dhegeystayaal, waxaa nagula nastaan heesta cashar, waxaa ku luqeynaysaa Nimco Yaasin.
Yeah.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelayna qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Marka horese waxaad ku soo dhawaateen qodobadii wararka caalamka u dur korona.
saraakiil maleysiya ayaa diiday eedeyn luujid iyo waa inay bixiyeen warar aan waafaqsanayn oo ku saabsan dayuuradii ay saaraayeen 239 qof oo la la'yahay maalintii shanaad wararkaasi oo isburinaya. wasiirka gaadiidka siri hashaamuddiin ayaa waxa uu sheegay in dalka maleysiya uu la tacaalayo xaalad aanu hore u arag, isla markaasina uu samayn doono wixii awooddiisa ah si loo helo dayuuraddii shirkadda maleysiya airline ee la waayey sabtidii toddobaadkan. shir jaraa'id oo uu qabtay maanta ayaa wasiirku waxa uu sheegay in 42 markab iyo 39 dayuuradood oo ka kala socda 12 dal oo ka qayba baarista aanay ilaa iyo hadda waxba helin. dhulka wax laga baarayo ayaa hadda waxaa la gaarsiiyey ilaa iyo 50,000 oo kilomiter.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa maanta oo arbaca ku martigelinaya aqalka cad ra-iisul wasaaraha ukrain arsen yasinyuk iyada oo ismaandhaafka gobolka krimiya ee u dhexeeya ruushka iyo reer galbeedku uu halkiisii weli taagan yahay. kulankan waa kii ugu horreeyey ee uu madaxweyne obama ula yeesho ra-iisul wasaaraha cusub ee ukrain, waxaana ujeedadiisu tahay inuu muujiyo taageerada dowladda maraykanku ay u hayso dowladda cusub iyo shacabka reer ukrain. madaxweynaha maraykanka iyo ra-iisul wasaaraha ukrain ayaa ka wada hadli doona taageerada dhaqaale ee uu maraykanku u ballan qaaday waddankaasi ukrain. maraykanka ayaa hore u ballan qaaday inuu siinayo gargaar dhan $1 bilyan. booqashada ra-iisul wasaaraha ukrain ee magaaladani washington ayaa kusoo beegmaysa iyada oo dadka ku nool gobolka krimiya oo u badan dad ruush ah ay isku diyaarinayaan aftidii loo qaadayo siday ugu biiri lahaayeen dalka ruushka.
dalalka kuuriyada koonfureed iyo jabaan ayaa maanta arbaca ah waxay yeesheen wadahadallo heer wasiir ku-xigeen ah si ay u wanaajiyaan xiriirka labada dal ee madmadowgu uu soo galay. kulanka labada wasiir ku xigeen ayaa heerkii ugu sarreeyey ee labada dal ay wada yeeshaan muddo bila. Xiriirka labada dal ee qaaradda Eeshiya ugu awoodda badan ayaa gaabis waxa uu noqday kadib markii dalka Kuuriyada Koonfureed aanu u riyaaqin sida dalkaasi Jabaan uuna cudurdaar uga bixinaynin wixii boqortooyadii Jabaan ay hore u samaysay. Saraakiil reer Jabaan ayaa waxa ay sheegeen in kulankaasi looga faa'iidaysan doono sidii loo qorsheyn lahaa shir madaxeed labada dal dhex mara. Madaxweynaha Koonfurta Kuuriya Park Geun-hye ayaa hore waxay u diiday in ay la kulanto ra'iisul wasaaraha dalkaasi Jabaan Shinzo Abe ilaa uu qaato tallaabo uu xiriirka wanaajinayo.
Booliska dalka Hong Kong ayaa sheegay inay xireen 9 qof oo lala xiriirinayo weerar daran oo lagu qaaday tifaftiro wargeys. Kevin Lau ayaa waxa uu dhaawacyo daran ay ka soo gaareen laabta iyo lugaha kadib markii uu nin uu ku weeraray faas hilbaha lagu jarjaro. Madaxa booliska Andy Tsang ayaa arbacada maanta sheegay in maamulka dhulweynaha Shiinuhu uu xiray 2 nin, halka booliska Hong Kongna ay xireen 7 qof oo kale. Mr. Tsang ayaa sheegay in dadka la qabtay la rumaysan yahay inay xiriir la leeyihiin qowlaysato gudaha ka jirta. Waxaa uu sheegay in dulka aanu u muuqan in ay siyaasadii ka dambeyso. Mr. Lau waxa uu ahaa tifaftiraha wargeyska Ming Bao oo ah wargeys lagu yaqaano warbixinada baarista ku saleysan iyo wararka waaweyn ee ku saabsan dalweynaha Shiinaha.
Kaad wul nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Wasiirka howlaha guud ee Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa waxa uu soo saaray amarro uu dowladda hoose ee Soomaaliland uu kaga joojinayo qorsheynta magaalooyinka beeraha iyo weliba sharciyeynta dhulka. Arrintaasi ayaa waxaa ka hor yimid qaar ka mid ah dowladaha hoose oo iyagu ku gacan seeray isla markaasina go'aankaasi ku tilmaamay mid aan waafaqsanayn sharciga. Ku-xigeenka duqa magaalada Hargeysa Cabdicaziis Maxamed Xaashi ayaa waxa uu waramay wariyahan magaalada Hargeysa Ismaaciil Xuseen Farjar.
Waxaan ku qosannay waa wareegtadaasi waa mid aan sharciga waafaqsanayn, mana jirto, mana shaqeynayso.
Marka maxaad ula jeedaa marka la sharci ma waafaqsanaa?
Waxaan uga jeedaa wareegtada wuxuu yidhi waxaan tix raacayaa wareegtada madaxweynaha. Marka waxaan ku hayaa qodobadii sida uu sheegayo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 110aad, qodobka 112aad, qodobka 112aad, fikradiisa 12aad. Ta saddexaad waxa ay sheegaysaa waxaa soo dhimay waxa sheegayaan dastuurka qaranku sheegaya shaqada ayada iyo waajibaadka saaran goola deegaanada sida uu sheegayo xeer number 23 oo ah xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka. Waxa uu sheegayaa qodobka 3-aad, qodobka 2-aad, qodobka 7-aad, qodobka 8-aad. Waxay wada sheegayaan dhammaantood awoodaha iyo shaqada goola deegaanada la doorto. Waxaa jiro kale xeer number 17 ka dhulka qodobka 4-aad, ka 5-aad, ka 8-aad, ka 1-aad, ka 2-aad. Mid walbana waxa uu sheegayaa shaqadayada. Waxa aan leeyahay wasiirka waxa soo dhami waa sharci uu yaala dalka, waa sharci uu yaala dastuuriyadda Soomaaliland. Saddexda ka 23 iyo 17 iyo dastuurkuba waxa ay sheegayaan ayaanu ku shaqeynayna. Waxa soo wasiirkuna wasiirku yahay annaguna aanu ku nahay xilibaano iyo maayro iyo maayro ku xigeenaba. Shaqadayadu way soconaysaa, goola deegaankana shaqadiisi buu wataa, shaqadayadina si fiican buu socotaa, waanay soconaysaa. Waxaa kaloon halkan ka hambalyeynayaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Aadan. Waxaan leeyahay waanu ku dhaqmaynaa taa adigu aad soo qortay, kala dubaanu leenahay wasiirka digreetada madaxweynaha iyo taadu isma waafaqsana. Ta madaxweynuhu waxay ka hadlaysay in la ilaaliyo hantida guryaha dowladda, dhulka shacabka. Waxa xeerna barsabati sheegaya dhulka shacabka in uu mas-uul ka yahay hawlaha guud ee qaranka mas-uuliyiin, laakiin inta kale anaga ka mas-uula.
Tusaalahaan wasiirku wuxuu dalishanayay isla xeerkana tidhi ma waafaqsana hadalka wasiirku oo arrimo badan buu ka hadlayaa uu leeyahay arrimaha waxa leh wasaaradda hawlaha guud. Ma waxaad leedahay arrimaha uu ka hadlay in tusaalahaan annaga ma aha kuwo sharci ku jira?
Waxaan leeyahay horta sharciga waxaan wasiirka leeyahay sharciga annaguba sharciga baan halkan ku haynaa. Waxaan leeyahay haddii uu wasiirku dhinac uun ka istaago sharciga oonuu sharciga qolka qodob uu ka istaago, taas wuxuu yeelanayaa arrin wiji kale. Haddii qodobadii oo dhan la wada dhammaystiran, wuxuu yeelanayaa wiji.
Marka iminka ma joojisteen shaqadii? Tusaale ahaan wasiirku wuxuu amar ku bixiyey tusaale ahaan in la joojiyo qorsheynta guud ee magaalooyinka, qorsheynta beeraha iyo danta guud. Arrimaha weli ma joojisteen? Mise shaqadiina way socotaa?
Anagu maanaan joojin, shaqadeedu way socotaa, waanay soconaysaa. wax hor istaagayaana ma jiro. Sharciyuunba sharci lagu hor istaagaa. Shaqadeedu waanu wadnaa, waanay socotaa, waanay shaqaynaysaa, qorshiina waanu wadnaa.
Laakiin hadanku weydiiyo, mar haddii wasiirku wuxuu matalayay xukuumadda dhexe uu ka tirsan yahay, idinkuna dowladii hoose tihiin, arrintu haddii ay sidan u cakiran tahay, xaggee wax uga dhaqa, maxaa xal u aragtaa adigu?
Xalka waxaan u arkaa in sharci la isugu yimaado, sharci baa lagu wada hadlayaa.
Marka laga yimaado khilaafkan diin dhexe idinka iyo wasiirka howlaha guud, waxaad mas-uul ka tihiin magaaladii Hargeysa, waxaan aad laydinku dhali lahaa habkaad u maamushaan dhulka danta guud ee aad ka qaataan dadka kale. Waxaan la yiraahdaa dhulkaasi gacmo dad ayuu ku dambeeyaa, halkii ahayd in laga dhiso iskuullo ama goobo waxbar goobo caafimaad ama wax la mido dan guuda. Dhaliilaha noocaas sidaad u aragtaa, maxaad ugu jawaabi lahayd dadweynihii soo doortay?
Waxaan u maamulnaa horta walaal dan guud marka la yidhaahdo dan guud Ismaaciilo waa wax dadku ay wada leeyihiin magaca sidaad kaga dhawaajisay. Waxa aanu samaynaa dantan guud waxaa laga sameeyaa cusbitaaladii, waxaa laga sameeyaa MCSyadii, waxaa laga sameeyaa garoomadii, waxaa laga sameeyaa wax allaale iyo waxa dadku ay leeyihiin caamka oo dhana. Waxa aad jirta oo aanu koobiyadii haynaa intaasoo meelood oonu ku wareejinay dan guud, intaasoo garoono dan guud oonu samaynay, oonu wasaaradaha ku wareejinay. Waxaanu ku samaynaa waxa dadku looga maarmi waayo. Diyaar baanu nahay, waa mas-uuliyadana saaran, kitaab baanu gacanta u saarnay. Dadku waa dadkayagii, dalku waa dalkayagii. Waxa naga haysa leexe jeclo, hadday dan guutay iyo hadday mid kala tayba, hadday dhulka tay, hadday shaqada tay, annagay dadku noo doorteen. Cadceed baa naloo taagnaa, dhaxan baa naloo taagnaa, kuyuu baa naloo galay, qarankaana doortay. Kitaab baanu gacanta saarnay, waxaanu kitaab gacanta ugu saarnay dadka iyo dalka iyo diinta baynaanu daacadu noqonayno.
Kaasna wuxuu ahaa ku-xigeenka duqa magaalada Hargeysa Cabdicasiis Maxamed Xaashi oo u waramayay wariyahana magaalada Hargeysa Ismaaciil Xuseen Farjan.
Tana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. Waa kan Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo diyaariyay isla markaana ina la socodsiinaya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubinteenii dooda gaaban. Tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe sanadkii 1919, Soomaaliya waxay gashay colaad ku salaysnayd qabiil oo ay hurinayeen hoggaamiyo kooxeedyo. Loolanka siyaasadeed iyo sadbursiga ayaa gaaray heer wadiiqo kasta loo maro. Waxaa sanadihii ugu dambeeyey Soomaaliya ka jiray dagaal ku salaysan dhinaca diinta oo u dhexeeyey Al-Shabaab iyo Soomaalida aragti ahaan ku khilaafsan mabda'ooda xagjirnimo. Xilli Soomaaliya laga dareemayo bislaansho siyaasadeed iyo bidhaanta dowladnimo ayaa waxaa dhinaca kale soo baxaya khilaaf ku salaysan dhinaca federaalka oo si saxa aan weli loo fahamsanayn. Waxaa dhowaan maamul looga shidaal qaadanayo nidaamka federaalka looga dhawaaqay magaalada Baydhabo, mid kalena waxaa looga dhawaaqay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Gobollada maamulada looga dhawaaqay ayaa waxaa ka taliya maamulo ku meel gaar ah oo ay dowladda Soomaaliya aqoonsan tahay. Haddaba ma la dhihi karaa nidaamka federaalka ah waxa uu xambaarsan yahay khilaaf dhinaca dhulka iyo xuduudaha ah oo Soomaaliya ay gasho? Waa qodobka doodeena gaaban ee maanta waxay dhex maraysaa ex xildhibaan Cabdulqaadir Cusmaan Cali Shido oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo xildhibaan Aways Cabdullaahi Ibraahim oo ah xogeyaha guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Soomaaliya kuna sugan magaalada Baydhabo. Waxaa ku horeynaya xildhibaan Shido.
Dowladda dhexe ee burburtay Soomaaliya waxaa ka bilowday colaado ba'an oo dhibaato badan keenay, qaxba bilowday saasaan colaadna hadda ilaa iyo hadda way ka socdaan. Hadda markaan saaraan soo qaato gobolka Shabeellaha Hoose, hadda shalay ilaa u dambeysa dagaalaa ka socday Baydhabo. Laba gobol ayaa taalo hadda, lix gobol iyo saddex gobol, shalayna iyo daraadna waxaan maqlayay Shabeellaha dhexe iyo Shabeellaha Hoose dastuur loo ansixiyay madaxweyne madaxweyne ku-xigeen baa loo sameeyey. Degaan iyo hadda iyo qoradkan waxaad moodaa in wax la boogaa inuu yahay
waa gartay. Waa kugu soo noqonaya qodobada dastuurkii, waa noo sharixi doontaa, waa kugu soo noqonaya. Waxaan rabaa inaan siiyo Aways baan siinayaa, xildhibaan Aways.
Bismillahi raxmaan raxiim. Ummadda iyo bulshada waxaa ku kalifay federalismka inay badbaado ay ka raadiyaan duruufo jiray. Wax kasta baahi baa keenta, kalsooni daran baa meesha ka dhalatay. Sidaa warbixintaadii aad ku sheegtay, burburkii kadib jabhadaha abuurmay, jabhadihii maaragtay Bob iyo nimba ninkuu ka xoog badan yahay inuu riixo, in lisjilo, in lisdhaco, waxyaaba badan baa bilowday. Tii waxay keentay ama ay sii abuurtayba in dadkii ay isku kalsoonaan waayaan oo qabaa'il ay noqdaan. Sidaad ogtahay, hadda systemka wax lagu qabsado xataa waa system qabali ah ilaa hadda. Nidaam xisbiyadeed iyo nidaam maaragtay xisbiyeed siyaasadeed kama jiro waddankii. Marka arrimaha dhan iyo kuwo kale is-urursaday waxay keeneen kalsooni daro iyo dadkii inay badbaado ay moodaan in systemka federaaliga ay ku dhaqmaan, taasaa keentay constitutionkiina qodobkiisa koowaad in lagu qoro. Laakiin aniga ka xildhibaan ahaan waxaan leeyahay, arrinka keliya kuma filna in la dhaho waa jamhuuriyad federaali ah. Waxay u baahan tahay in la dhaqangeliyo qaabkee loo dhaqangelinaa in dowladda ama xukuumadaha waqtigaasi taagan leading position ay qaataan oo ay hagaan ummaddii ay hagaan qaabkay wax u rabaan ay caddeeyaan waqtiga saxda ahna interventionka ama faragelinta ay sameeyaan. Marka haddii taas aynan dhicin, confusionkan iyo wareerkan iyo waxyaabaha keena waa meesha waxaa ka maqan xukuumaddii ama policy-gii ama dowladdii haagi lahayd barnaamijka federalism-ka.
Waa garto, waa kugu soo dhaqanaya xildhibaane. Xildhibaanshidan siinaya, xildhibaanshida waxaad soo hadal qaaday in laga yaabo nidaamka federaalka sida hadda wax ku socdaan iyo tusaalooyinka aad soo qaadatay inuu dhaliyo colaad dhul ku salaysan oo haddaba saasaanteedu aad muuqato sida hadalkaad u dhigtay. Maxaad nooga biirin kartaa wakalooza oo dheeriya?
Arrintaas oo hadda colaad way keenaysaa, sababtoo hadda federaalka naftiisa dadku waxay u doonayaan wax kale maahayna waxay ahayd is-xoog sheegasho iyo is-caburin runtii oo maamul la isku caburiyo ama maamul la isku xoog sheego. Dadkiina deegaanka deganaana ay leeyihiin, aniga ama guddoomiye degmo ama guddoomiye gobol ha ii noqdo qof deegaanka ah, laakiin qof deegaankale ka yimid inuu degmadii ama gobolkii uu guddoomiye ka noqdo ama dadka uu maquuli awood ugu sheegto ama jaqaad ha noqoto ama xilliyadii lasoo dhaafo hadda xilligi warloorka ha noqdo xilligii maxkamada ha noqdo awood is-awood sheegasho iyo is-caburin iyo dadka ay u fahmeen in qofku xorriyad uu heli karo markii uu gobolkiisa iyo deegaankiisa uu maamulo ayaa hortooda federaalka dadka ay u doonayaan. Runtiina hadda federaalka hadda Soomaaliya sidaa hadda ku soconana waxaad moodaa saansaan colaadeed inuu keeni karo dariiqii lagu dagaalamayo inuu yimaado. Tusaale ahaan haddaan usoo qaato hadda gobolladan hadda aan soo sheego hadda arrinteeda hadda ay taagan tahay oo ah lixdan gobol oo hadda ee koonfurta ah midka hadda ka taagan marka lagu daro gobolkan shabeelaha dhexe lagu daro todobada gobol ayaa hadda maanta hadda dhibaato badan hadda ka taagan tahay. Tan kale kan hadda bay dhexdeeda markaan ku leeyahay laba saddex gobol iyo lix gobol. Saddex gobol oo horeyna jagooyinka la yiri amamadooda si ku meel gaara laba sanaha u maamulo haddana baydabada leeyahay wax ka jira ma laha heshiiskii dowladda ay gashay iyo international community iyo dowladaha idab waxay go-aansadeen wax ka jira ma laha hadda lix gobol baa meesha ku dhisaa haddii meesha la leeyahay taas ayaa waxay keeni kartaa hadda colaad ah in lagu dagaalamo saddex gobol iyo lix gobol in lagu dagaalamo labadan gobol oo hadda laleeyahay haddana dadka deegaanka ay leeyihiin anagu ma doonayna ama ma rabno intaasoo dhan oo colaad keeni karo. Gobollada Soomaaliyana waxaa laga yaabaa dadna inay yihiin majority, dadna inay yihiin dad minority ah oo la degan dadkaa la degan. Dadkii dadka la deganaa waxay leeyihiin annaga xuquuq baan ku leenahay meesha oo annaga wax maamulayno. Dadkii majority ah oo deegaanka lahaana waxay leeyihin war annaga deegaanka annagaa ku badan. Taas waxay keenaysaa colaad weyn, waana run waayo Soomaaliya saansaan colaadeed baa hadda muuqdo. Hadda aanan dowladdu ayna barnaamij cad oo siyaasadeedna ay ka soo saarin, runtii waxaa faraha lala galaya colaad mar leo hadda dib loogu noqdo waxyaabihii la soo maray.
Waa gartay xildhibaan Aweys baan siinaya. Aweys, adiga ma kuu muuqdaa rajo xumada iyo laga muujinayo arrinta federaalka xildhibaanku ka muujinayo?
Sidaan aan sheegayna, haddii dowladda aynan qaadan doorkii ay lahayd, ifka wuu imaan karaa, rajo xumada way imaan kartaa. Weli intaasi waxaa kuu dheeri ah. Tusaale ahaan hadda waxaa lasoo qaataa Juba heshiis artay oo adisababa lagu soo gaaray masalan Juba oo kale, ma systemka federalismka saas ah? Federalismka micnihiisa miya in dibadda la aado, dibadda lagu soo shiro, top down approachka la dhaho, ama dusha un wax dadka laga saaro oo saas loo dhiso oo bulshadii consultation iyo si tartiiba wax aan loo soo dhisin kor laga imaado, federalismka ma saas ah? Waxyaabaha qaladka waxaa ka mid ah in xukuumaddii ama dowladdii guud ahaan ay noqoto mid reaction un samaynayso raddu ficil wixii markaasi dhac un ka jawaabayso, ayna noqon mid maaragtay si proactive ah u fikirto waxaasaa dhici kara haddii meeribil faragelin aan la sameyn, haddii aan la eegin. Taa waxyaabaha keeni kara jahwareerkay ka mid tahay positionkii hogaamiyeed looga baahnaana dowladda qaado.
Aad iyo aad u mahadsantahay labadiinnaba, waa idinkaga mahadcelineynaa waqtigiina qaaliga ah. intaa ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinteenna dooda gaaban ee toddobaadkan waxayna dhex maraysay ex xildhibaan cabdulqaadir cusmaan cali shido oo ku sugan magaalada muqdisho iyo xildhibaan aways cabdulaahi ibraahim oo ku sugan magaalada baydhabo inta aan dood middan la mida ku kulmayno dhegaystayaal waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii qoyska iyo caafimaadka waxaa soo jeedinayaa cabdixakiim shirwac
waana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska howlwadeennada amaba adeegayaasha caafimaadku waa xubin aad muhiim uga ah habsami socodka maalinlaha ee caafimaadka iyagoo door aad muhiim u ah ka qaata in la gaadho yoolkii laga lahaa in bulshada la gaadhsiiyo adeegii ay u baahnaayeen iyadoo ay somalilan ka jiraan goobo waxbarasho oo badan ayaa hase yeeshee ay kooban yihiin goobaha laga soo saaro shaqaalaha caafimaadku marka la ysbarbar dhigo tirada guud ee mujtamaca iyo weliba baahiyaha ay u qabaan helitaanka shaqaale caafimaad oo ku filan ayaa ah mid kooban jaamacadda aadna ee magaalada hargeysa waxaa toddobaadkan ka soo baxay 254 arday oo ka kala baxay qaybaha kala duwan ee kalkaaliyayaasha uminisooyinka shaybaadhayaal iyo weliba howlwadeennada farmasiiga roodo cali waa guddoomiyaha jaamacaddan waxaanan wax ka weydiiyey ahmiyadda ay bulshada u leeyihiin helitaanka howlwadeennadani
qoladan farmasiga horto ahmiyad weyn bay leedahay diblomay qaateen waa dufcaddii saddexaad ee qalin jabisay diblomo qaata ka hor certificate bay qaateen ahamiyaday leedahay waxa weeshaan farmasiye badan baa waddanka ka furan cid cilmigeedii lena ma jiraan marka in qofka farmasiga fadhiya inuu garanayo cilmigeedii dawadeedii iyo khatarteedii garanaya beeshankii marka uu yimaado ama qofkii bukaanka ahaa inuu u sharxi karo yidhaha tanaa kugu haboon tana kuguma haboona ama dhakhtarkii marka uu soo qoro uu sheegi karo yidhaha sidaa u qaado sidaa u qaadanin haddaadna dawada noocaa tahay aad qaadato noocan kaleha ka dabageynin ama ka du ama waqtiga ad qaadanaysa ku kala du marka cilmigaasi waxaasuu muhiimadeeda uu ku leeyahay intanuu farmasiya meesha waddanka ka furan dadkii ka shaqayn lahaa ku habboonaa ee shaqadeedii garan lahaa waxa haddaanu dib ugu soo noqno qoladan community midwife-ka ujeeddadoodu waxay tahay dad laga keeno degmooyinka iyo tuulayaasha marka ma la tababaray halkii bay ku noqonayaan waayo dadkii hargeysa ka baxay ama caasimadii wada joogay ma yeelayaan inay tuulayaashi tagaan marka dhuqoshii oo kaleo bay ka shaqeeyaan ceelaf weyn bay ka shaqeeyaan garaadag bay ka shaqeeyaan muxuu ahaa sheekh abdaal bay ka shaqeeyaan meelahaas oo dhan marka kuwaas waxay ahamiyadoodi leeyihiin inay qofkii dumarka ahaa ee uurka lahayd iyo ilmihiiba badbaadiyaan kuwa nerseska ay yimi iyada weligeedba nersi waanu tababari jirnay ilaa 2 July baa la bilaabay meelo badanna waddanka imka aad baa looga tababaraa baahidiisu mar kasta way jirtaa lama buuxiyo ama ha ka shaqeeyaan cisbitaallo ama ka shaqeeyaan xanaanooyin tuulaha meel kastaba wix meel ay looga baahan yahay hay-ado meel kasta way ka shaqeeyaan iyagu baahidoodu mar kastay jirtaa qolada shaybaarhka yimi shaybaarhkii waa bax caafimaadka ka mid a sida ay dhakhtarkii haysano farmasigiiaanu hayno narastii hayno umulisadii hayno kama maarmaysid inaad haysato cid cilmigii leh wax shaybaari karta garan karta sida loo qaadi lahaa ama dhiiga makaadidii akhriyi karaysa beeshinkii caawin karaysa marka tababaradaas waxaasay caafimaadkiiba iswada kaabayaan oo bahdii caafimaad ayay kaabayaan
waa ahmiyad weyn markaynu saasoo kale uga hadlayno qaybahan kala duwan ay bulshada usoo baxaan amaba ay ku soo biiraan bahda caafimaadka somalilan markaynu eegno baahi badan oo dhinaca caafimaadka jira bulshadeennii dhinaca aqoontii caafimaadka inay ka dhisanta waa mid ahmiyadeeda la islamarkaana baahi weyn loo qabo maxaad sleeda way ka tari kartaa baahida caafimaada taallay
tayadii caafimaadka ayaa aada u kacaysa qof cilmigii iyo khibrad iyo edaabtii iyo anshaxii leh waa loo baahanyahay cimir cilmi iyo khibrad sidoodu waxba ma qabanayaan anshaxiyo adaabtiina leh ilaahay ka cabsigiina leh taasi waa mid kolleyba waad arkaysaa goobaheenna bish dadkeennu aad bay u dayacan yihiin waxay dadkan aanu aad ugu barnaa dadka markaad bulshada dhex joogtaan waxbara oo waxu sheega oo haga oo halkii ugu habboon ku saahaga sidaanu sheegaynay umulisadoo kale hooyadiiyo dhallaanka waynu ognay intaasoo qof oo dumara inaga baxa inaga dhinta ama dhiigbax ama ilmo yarbaa dhinta marka muxuu ahaa la foolanaya ama way isu faruuranta baahidii weli lama dabooli karo oo waddanku aad buu ballaadhan yahay
geesta kale howlwadeennadan caafimaad ee xirfadaha kala duwan soo qaatay oo aan qaarkood la kulmay ayaan kala sheekaystay sida ay u arkaan xirfadan ay qaateen
qaybo ka mid a ardayda ayaan ka qalin jabinaysa jaamacadda aadna ee islamarkaana maanta shahaadada qaadanayay ugu horey ma balan inta ka bilaabo magaca marka hore
marka hore magacayga waxaa lada ifraax maxamed maxamuud waxaan ka qalin jabiyaan soo dhamaysay maanta shahaada nersin jeneraal nersin oo maanta ka qalin jabiyay aad iyo aadnaan ugu faraxsanahay
way nersin marka laleeyahy waa kalkaaliya nolosha iyo weliba nidaam nidaamkii iyo shaqadii intii oo dhan gacanta lagu haynay aadamaha in say kugu muuqataa xirfadan aad qaadatay inaad ku hawlgashato shaqaysaa
wallahi waxa igu muuqataa markan arko dalkeena Soomaaliland in loo baahan yahay kalkaalisooyin badan siiba xagga dumarka oo hawlo badan aan ka aragno markan isbitaalada tagno ee training nolosha iyo sida Hargeysa Group Hospital oo kale waxyaabo badan ku soo aragnay in kaga aad uga caawino aad ayan gurajoweynahay iyo gobolada Soomaaliland meel kasta joogan
way ka hor intaan aad bilaabin hawshan iyo imika fikirka ka haystay ka waran
imika markii hore maanta maalintan bilaabay iyo maanta difference weyn aad baa u dhaxeeya maalintan bilaabay waxba kama garanayn nursing laakiin maanta aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan aad in yar u jiraa inaan dhaqtar noqdo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta
way magacaadigana
magacayga waxa la yiraahdaa Xamdi Kayd Maxamed waxaan bartay faculty-ga midwifery-ga ama umulisanimo
way in umulisanimadu waa mas'uuliyad weyn in waa hooyo dhan iyo ilmihii baa la kala badbaadinaya gacanta lagu haynaya in bal ka waran in fikriyan sidoo aad aragtaa shaqadan aad qaadatay iyo saad ugu hawlgalaysid
ma sha Allah shaqadani waxay shaqo aad iyo aad loogu baahan yahay waayo waa laba qof oo ku baahan hooyo iyo ilmiheedi insha Allah waxaan rajaynaynaa inaanu xirfadan aanu ka faa'iideysan doono oo wax u qaban doono hooyooyin fara badan iyo ubadada dhalan doona insha Allah
way mar koroog salaamaya magacaaga
Xuseen Musa Jaama
way xusay qaybtood barata
waxaan bartay qaybta shaybaarka ama afka qalaad loo yaqaan laboratory technician waa qaybtaas lagu baarayo markaas qofka xanuunkiisa wixii uu qabo dhigiisa ayaa la baaraya saxarada ayaa la baaraya waxa qofka loo ogaanaya xanuunka uu qabay wixii keenay si loo ogaado ayaa markaas qaybtaas ay qusaysaa
way dabcan day wax u baahan tahay deganaashiyo iyo fiirsasho badan iyo waliba dadsi aan u qaldamay shaybaarkii isla markaana natiijada rasmiga ah loo soo baxo in mas'alada xirfadii iyo waliba aqoonta ku filnayd baad leedahay inaad maanta kaga mid dhalin lahayd qodobkaas
wallahi aad iyo aad training fara badan baan la siiyay aqoon fara badan baan la geliyay aad baan loogu tabacay laba sanadood ayaa markaas hawshan aan soo wadnay waliba kalahaad baan ku soo wadnay waxaanu gali jirnay salaada subax markaanu ka soo baxno iyo la markaas 3 saacadood ka dambeeyay inagu qaadan jirtay anagu aan soo quraacan waxaanu hawsha u galeenay sidii aan hawsha uga mid dhalin lahayn
adeega caafimaadka ee Soomaaliland oo muddooyinkan ba u muuqda mid soo koraya walow aanu wali ahayn mid gaaray meel sare ayaa culaysyada haysta ay ka mid yihiin koobnaanta howlwadeennada caafimaadka gaar ahaan gobolada ka baxsan caasimadda iyadoo xubnahan in ay qaarkood ka yimaadaan magaalooyin ka baxsan magaalada Hargeysa guud ahaan dhageystayaal waxaynu intaas ugu soo afmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska toddobaadkan tani tiin barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxa dhinacayd kaga tagaya sida ay nabadgelyo
Kim Sharwaac ayaana noo soo jeedinaya caafimaadka iyo qoyska halkaad ugu nagala socotaana waa Washington Hussein Barre Aadan ayaa garabkayga mid ku fadhiyo oo ka codsanaya qodobada wararka ugu door karana Hussein
Mahadsanid Ibrahim Saraakiil reer Malaysia ayaa diiday eedeyn loo jeediyay oo ah inay bixiyeen warar aan iswaafaqsanayn oo ku saabsan diyaaradii ay saarnaayeen 293 qof ee la leeyahay maalintii shanad wasiirka gaadiidka Seri Hishamuddin ayaa sheegay in dalka Malaysia uu la tacaalayo xaalad aan hore u arag isla markaana uu sameyn doono wixii awoodiisa ah si loo helo diyaaradii shirkadda Malaysia Airlines ee la waayay sabtidii toddobaadkan shir jiraayid oo qabtay arbacada maanta ayaa wasiirku sheegay in 24 markab iyo 93 diyaaradood oo ka kala socda 12 dal oo qayb ka ah baarista aanay ilaa iyo hadda waxba helin dhulka wax laga baariyo ayaa hadda la gaarsiiyay 10,000 oo kilometer Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta arbacada ku marti gelinaya aqalka cad ra'iisul wasaaraha Ukraine Arseniy Yatsenyuk iyadoo oo ismaandhaafka gobolka Crimea ee u dhaxeeya Ruushka iyo reer galbeedku uu halkiisii taagan yahay.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Xuseen Barre haatana waxaan idin soo qabanaynaa heesta miyanka maarmaya khatar daahir cige ayaa ku luqeynaysa. Thank you.
qur-aankii kalgacal maanta uu iigu daranyay miyaan ka maarmayaa xishood baan la maagayaa. Waxaa ku luqaynaysay fanaanada Qatro Daahir Ciga, iyada ayaana waxay ugu dambeysay idaacaddeenii fiidnimo. Intaan berita subax lixda iyo barka aroornimo aan kulmi doono waa Ibraahim Xasan Daandure iyo Xuseen Barre Aadan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.